y todos nosotros, que tú y yo, que tú y yo, prematos. Amén. Αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί και αδελφές, Χριστός Ανέστη. Είναι μεγάλη η μέρα αυτή, όχι απλώς το γνωρίζουμε, αλλά και το νιώθουμε βαθιά μέσα στην ύπαρξή μας και η λαχτάρα μας να αξιωθούμε κι εμείς, να αναστηθούμε μαζί με τον Χριστό μας, είναι διαρκής σε όλη τη διάρκεια του έτους, σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Αισθανόμεθα πολύ περισσότερο αυτές τις Άγιες ημέρες και μάλιστα σε αυτή την κορυφαία ημέρα της Αναστάσεως του Κύριου μας. Δεν θα ήθελα λοιπόν να σας κουράσω με πολλά και με διάφορες τέλος πάντων παρενέσεις και συμβουλές και διάφορες εμβαθύσεις θεολογικές στο μέγα αυτό μυστήριο. Θεώρησα καλύτερο, πρακτικότερο και πιο ωφέλιμο να σας διαβάσω δύο διηγήσεις οι οποίες αφορούν το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως, όπως γνωρίζουμε, είναι ένα διαρκές θαύμα στους Αγίους Τόπους. Το θαύμα αυτό γίνεται και βιώνεται από τους πιστούς με πολύ μεγάλη φροσύνη πνευματική στο Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα το Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι. Ένας από τους λόγους που ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν, ακόμα και πιστοί δηλαδή, δεν μιλάμε για τους αθέους, τέλος πάντων τους αδιαφόρους ανθρώπους, αλλά υπάρχουν ακόμα και πιστά μέλη της Εκκλησίας, ακόμα και κληρικοί παρακαλώ, οι οποίοι όχι απλώς αμφιβάλλουν, αλλά αμφισβητούν και επιτίθενται μάλιστα εναντίον του θαύματος αυτού και γι' αυτό πολύ ωραία τους έχει ονομάσει η παράδοσή μας φωτομάχους, όπως έχουμε τους θεομάχους, όπως έχουμε τους αγιομάχους, έχουμε και τους φωτομάχους. Γι' αυτό αυτή η ιστορία έχει αρχίσει περίπου από τον 18ο αιώνα, τότε που το δούλον γένος ακόμη θεωρούσε τους Αγίους Τόπους το αποκορύφωμα της ευλαβίας και παρά τις δυσκολίες λόγω του τουρκικού ζυγού, ξεκινούσαν μεγάλα προσκυνήματα από πολλά μέρη της και της Οθωμανικής τότε Αυτοκρατορίας αλλά και της Ρωσίας να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους και μάλιστα να παρίστανται την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου όπου θα ήθελαν να βιώσουν τη μεγάλη χαρά της εμφανίσεως του Αγίου Φωτός. Γι' αυτό και όπως γνωρίζετε ονομάζονται χατζίδες, παλιότερα ονομάζονται χατζίδες, χατζής σημαίνει προσκυνητής. Ξεκινούσαν λοιπόν μήνες με τα πόδια, τώρα με τα σύγχρονα μέσα σε λίγη ώρα βρίσκεσαι στα Ιεροσόλυμα. Τότε ξεκινούσαν μήνες, ολοκλήρους μήνες και πορεύοντο μέσα με πτωχία, με ασθένειες και για να βιώσουν αυτό το μεγάλο θαύμα. Και τότε λοιπόν περίπου τον 18ο αιώνα εμφανίστηκαν οι πρώτες αμφισβητήσεις από λογίους, όχι από τον απλό λαό βέβαια. Οι λόγοι πάντοτε έχουν και μάλιστα μπορούμε να κάνουμε και μια αναφορά στον Αδαμάντιο Κοραή. Αυτοί ονομάστησαν φωτομάχοι και τα κείμενά τους φωτομαχικά. Αλλά επειδή το θαύμα αυτό είναι ένα θαύμα ψηλαφυτό, είναι ένα θαύμα το οποίο ενισχύει πολύ την πίστη μας, το οποίο είναι ένα μυστήριο και καθιστά παρόντα δια του Αγίου Φωτός του Μεγάλου Σαββάτου, καθίσταται παρόν ο Αναστάς Χριστός και διαχέει τις ψυχές των πιστών με ενθουσιασμό πνευματικό, με ανακαίνιση πνευματική. Και όταν παλιότερα επέστρεφαν οι προσκυνητές στα χωριά τους, στην πατρίδα τους, μετά πάλι από πολλούς μήνες οδηπορίας και ταλαιπωρίας, θεωρούνται αυτοί οι προσκυνητές ιδιαίτερα πρόσωπα μέσα στις κοινότητές τους και έκτοτε και αυτοί προσπαθούσαν να ζήσουν μια ζωή που θα άρμοζε σε έναν προσκυνητή ο οποίος μάλιστα είχε δει και το Άγιο Φως. Θα διαβάσω λοιπόν δύο μαρτυρίες συγκλονιστικές οι οποίες είναι πέραν πάσης αμφιβολίας αληθινές αλλά και πολύ χαρακτηριστικές. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες. Η ιστορία μας σώζει πολλές μαρτυρίες διαμέσου των αιώνων. Ένα θαυμάσιο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε, εγώ τουλάχιστον έχω την τέταρτη έκδοση ενώπιών μου, νομίζω έχει κυκλοφορήσει και σε επιπλέον εκδόσεις τα τελευταία χρόνια, έχει συγκεντρώσει όλες τις μαρτυρίες οι οποίες διασώζονται όχι μόνο από Ορθοδόξους χριστιανούς, αλλά και από αιρετικούς χριστιανούς της Δύσεως και της Ανατολής, δηλαδή και Προτεστάντες και Παπικούς και Μονοφυσίτες της Ανατολής, αλλά και από μουσουλμάνους λογίους και ιστορικούς οι οποίοι είχαν την περιέργεια, επειδή είχαν ακούσει για αυτό το θαύμα, να ερευνήσουν το ζήτημα και είχαν επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους και έδωσαν και αυτή τη μαρτυρία τους, παρόλο ότι δεν ήταν καν χριστιανοί. Και μάλιστα τα παλιότερα χρόνια που συνεβίωναν οι Ορθόδοξοι με τους μουσουλμάνους στην περιοχή αυτή της Παλαιστίνης, είχαν πολύ ευλάβεια και οι μουσουλμάνοι και έπαιρναν και αυτοί το Άγιο Φως στα σπίτια τους το Μέγα Σάββατο. Όπως τώρα το μεταφέρουμε και το διαδίδουμε στα διάφορα μέρη της Ελλάδος και το διατηρούμε, κάποιοι ευσεβείς το κάνουν αυτό και στο μοναστήρι μας, το διατηρούμε όλο το έτος ακίμητο το Άγιο Φως. Έτσι λοιπόν το έπαιρναν για ευλογία, το θεωρούσαν μια θεοσημεία ακόμα και οι μουσουλμάνοι. Θα σας διαβάσω λοιπόν πρώτον μια μαρτυρία του μοναχού Μητροφάνος. Ο μοναχός Μητροφάνης γεννήθηκε το 1900 στον Πόντο, στην Γερασούντα, και όταν έγινε μεγάλη καταστροφή τότε με την μικρασιατική καταστροφή, αυτός τέλος πάντων κατόρθωσε να διαφύγει, να σωθεί, ήταν τότε νέος 20 περίπου ετών και είχε κάνει τάμα να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Μετά από πολλή έμεινη πορεία, πεζοπορία, κακοπάθειες κλπ, γιατί έπρεπε να κρύβεται, να μην τον συλλάβουν οι Τούρκοι, κατόρθωσε να φτάσει στους Αγίους Τόπους, ενετάχθη στην αδελφότητα την Αγιοταφική, έγινε δηλαδή μοναχός σε ηλικία περίπου 25 ετών και το 1926 επί Πατριάρχου Δαμιανού, ο οποίος κοιμήθηκε το 1931, άρχισε να έχει μια αμφιβολία, αν και ήταν ήδη μοναχός και μάλιστα αγιοταφήτης, αν και είχε ήδη μερικά χρόνια δει, είχε βιώσει την ακολουθία αυτή του Μεγάλου Σαββάτου και την εμφάνεια του Αγίου Φωτός, κάποια στιγμή και ο πειρασμός έτσι μας βάζει μια αμφιβολία και ήθελε ήδη η σώμαση να δει το Άγιο Φως. Οπότε λοιπόν μεθόδευσε έναν τρόπο ώστε, χωρίς να τον καταλάβει κανείς, να εισέλθει για να διαπιστώσει ειδήσεις, όπως είπαμε, όμαση, την παρουσία, την κάθοδο, την εμφάνεια του Αγίου Φωτός. Κρύφθηκε λοιπόν τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, τα μεσάνυχτα προς Μεγάλο Σάββατο. Βρήκε μία πάνω από τον Πανάγιο Τάφο, υπάρχει ένας χώρος σαν κρύπτη, ας πούμε, και μπορεί κάποιος που χωράει ίσα ίσα ένα σώμα ανδρικό, και κατόρθωσε να ανέβει εκεί και να μείνει εκεί από τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Παρασκευής προς Μεγάλο Σάββατο μέχρι την άλλη μέρα το μεσημέρι, γιατί το Άγιο Φως, όπως είπαμε, στις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου εμφανίζεται. Εκεί λοιπόν άρχισε να έχει τύψει συνειδήσεως για αυτό που έκανε, γιατί το έκανε κρυφά και το έκανε από λιγοπιστία, ενώ ήξερε ότι είναι αληθές το θαύμα. Εν πάση περιπτώσει έκανε υπομονή περίπου 12 ώρες και αυτό που είδε, και θα σας διαβάσω τώρα, δεν θα καθυστερήσουμε πολύ, είναι πολύ μικρή η διήγησή του, σύντομος. Μετά από 55 χρόνια το διηγήθηκε το 1980 σε έναν Κύπριο ιερέα, ο οποίος το κατέγραψε και έτσι διεσώθη. Τι έγινε λοιπόν? Τα μεσάνυχτα λοιπόν, όπως είπαμε, πέρασε η ώρα, φτάνουμε μεσημέρι. Μέσα σε αγωνία, μέσα σε φόβο, μέσα σε, με τις τύψεις της συνειδησιώς του, είδε από την κρύπτη που μπορούσε να βλέπει κάτω μέσα στον Πανάγιο Τάφο, στις 11 η ώρα το πρωί ο τάφος σφραγίζεται με παρουσία αρχών του κράτους του Ισραήλ. Τότε βέβαια υπήρχε, όχι δεν υπήρχε ακόμα το κράτος του Ισραήλ, από τις αρχές της Οθωμανικής, με μελισσοκέρι σφραγίζεται η είσοδος προς τον Πανάγιο Τάφο, όσοι έχετε πάει έχετε υπόψη σας, ούτως ώστε να αποκλειστεί, αφού κάνουν έρευνα μέσα στον Πανάγιο Τάφο, να μην είναι κανείς, να μην υπάρχει τίποτε που να μπορεί κανείς να πάρει φωτιά, ούτε ένα καντήλι, και το καντήλι σβήνεται και μετά σφραγίζεται και η πύλη του Παναγίου Τάφου. Αυτός τα έβλεπε όλα αυτά μέσα στο Πανάγιο Τάφο. Μετά από αυτή τη διαδικασία επικρατεί σκότος ψηλαφυτό, δεν βλέπεις δηλαδή τίποτε. Μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με το τυπικό, γύρω στις 12, η πόρτα του τάφου αποσφραγίζεται, παρουσία επαναλαμβάνω αρχών για να διασφαλίσουν ότι δεν γίνεται κάποια απάτη. Και αργότερα εισήλθε μέσα στο Πανάγιο Τάφο ο Έλληνας Πατριάρχης. Ήταν τότε ο Πατριάρχης Δαμιανός. Και διηγείται τώρα ακριβώς τι είδε ο μοναχός Μητροφάνης. Τότε διέκρινα τη μορφή του Πατριάρχου που έσκυψε για να εισέρθει μέσα στο ζωοδόχο μνήμα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που η αγωνία μου βρισκόταν σε φοβερή υπερένταση μέσα στην νεκρική σιγή, που μόλις άκουγα την αναπνοή μου, ξαφνικά άκουσα έναν ελαφρύ συρριγμό, σαν σφύριγμα δηλαδή. Έμοιαζε με λεπτή πνοή ανέμου και αμέσως είδα ένα αλυσμόνητο θέαμα, ένα γαλάζιο φως να γεμίζει ολόκληρο τον ιερό χώρο του ζωοδόχου τάφου. Έτσι, είναι ένας χώρος σπηλιώδης, ας πούμε. Όλος αυτός, ενώ ήταν σκοτεινός μέχρι τότε, δεν υπήρχε ούτε καντήλι ούτε τίποτε, αναμένο, φωτίστηκε. Το φως αυτό, επειδή είναι ένα μεγάλο θαύμα αυτό, ότι είναι κινούμενο, παίρνει διάφορα σχήματα, είναι σαν να κινείται κάτι το οποίο έχει πολλή ανησυχία και μεταβάλλεται. Πόση, λέει, ανησυχία είχε εκείνο το γαλάζιο φως μέσα από το οποίο έβλεπα καθαρά τον Πατριάρχη από το πρόσωπό του οποίου κυλούσε ο υδρότας. Έτσι, ένα απλό φυσικό φως, δεν υπάρχει περίπτωση να μετασχηματίζεται συνεχώς και να κινείται, έτσι. Είναι ένα φως το οποίο είναι ακίνητο ή έστω ελαφρώς κινούμενο λόγω κάποιου αέρος, ώστε αν υπάρχει μια πηγή δηλαδή και δημιουργεί μια μικρή. Αλλά αυτό είναι το γαλάζιο φως, το οποίο είχε πολύ κινητικότητα. Και σαν να φωτιζόταν από το φως εκείνο, ο Πατριάρχης άρχισε να αναργυνώσκει τις ευχές. Δεν είχε φως ο Πατριάρχης, δεν είχε καντήλι, δεν είχε κερί. Από αυτό το φως άρχισε να διαβάζει τις ειδικές ευχές που αναργυνώσκονται, που παρακαλεί ο Πατριάρχης να εμφανιστεί το Άγιο Φως. Και αμέσως το γαλάζιο φως άρχισε να μεταμορφώνεται σε ένα ολόλευκο φως, όπως εκείνο της μεταμορφώσεως του Χριστού. Εν συνεχεία, το ολόλευκο εκείνο φως μεταμορφώθηκε σε μια ολοφώτινη σφαίρα σαν τον ήλιο, που έμεινε ακίνητη πάνω από το κεφάλι του Πατριάρχη. Βλέπετε, έπαιρνε πολλά σχήματα και τελικά πάνω από την κεφαλή του υπομορφή φωτεινού ηλίου. Όλα αυτά τα έβλεπε ο Μητροφάνης. Κατόπιν είδα τον Πατριάρχη να κρατάει τις δεσμίδες των 33 κεριών. Κρατάει δύο δεσμίδες, η κάθε μία έχει 33 κεριά τα χρόνια του Κυρίου μας και υποτίθεται ότι αυτά δεν τα ανάβει με κάποιο φυσικό πυρ ο Πατριάρχης, αλλά ανάβουν μέσω του Αγίου Φωτός. Κατόπιν είδα τον Πατριάρχη και όπως ανήψωνε αργά τα χέρια του, άναψε αυτομάτως η Αγία Κανδύλα που ήταν πάνω στον Πανάγιο Τάφο, η οποία ήταν σβηστή μέχρι τότε, και οι τέσσερις δεσμίδες των κεριών του επίσης ανεφλέγησαν. Εκείνη τη στιγμή η ολοφώτινη σφαίρα εξαφανίστηκε. Τα μάτια μου γέμισαν με δάκρυα και το σώμα μου κυγόταν ολόκληρο. Αυτή είναι η διήγηση και η μαρτυρία του Μητροφάνους, η οποία είναι αναφεσβήτητος και μάλιστα ήταν πολύ ειλικρινής και μετά τις επόμενες ημέρες έσπευσε να συναντήσει τον Πατριάρχη Δαμιανό για να εξομολογηθεί, γιατί θεώρησε ότι είχε κάνει ένα μεγάλο αμάρτημα που αμφέβαλε και έγινε όλο αυτό το σκηνικό προκειμένου να βεβαιωθεί. Και τότε, επί τη ευκαιρία που εξομολογήθηκε αυτός στον Πατριάρχη τι είδε, του είπε και ο Πατριάρχης εκείνα τα οποία εβίωνε κατά τη διάρκεια και των προηγουμένων ετών που πάλι ελάμβανε το Άγιο Φως. Μία άλλη πολύ σημαντική μαρτυρία, και θα κλείσουμε αυτή, είναι του Πατριάρχου Διοδόρου του Πρώτου. Διετέλεσε Πατριάρχης από το 1981 έως το 2000. Τον είχαμε γνωρίσει προσωπικά και είχε έρθει εδώ στο μοναστήρι μας και τον είχαμε επισκεφθεί και στους Παναγίους Τόπους και είχαμε συνομιλήσει μαζί του. Πάει ο Πατριάρχης για πολλά χρόνια, ο ίδιος επί 16 χρόνια συνεχώς εκείνος συμμετείχε στη τελετή του Αγίου Φωτός και φυσικά και πριν γίνει Πατριάρχης γνώριζε το θαύμα, διότι ήταν εκεί στους Αγίους Τόπους 63 χρόνια περίπου, από 15 ετών παιδί, νέος, και κάποιος Δανός καθηγητής ζήτησε από τον Πατριάρχη κάποια χρονιά να του δώσει μια συνέντευξη, συγκεκριμένα το 1998, να δώσει μια συνέντευξη, η οποία συνέντευξη, της οποίας θα διαβάσουμε ένα τμήμα, δημοσιεύθηκε σε μια δανική εφημερίδα εκείνο το έτος, το 1998. Επομένως, έχουμε επίσης μια πολύ σημαντική μαρτυρία και μάλιστα συγκλονιστική, γιατί εδώ είναι πιο λεπτομερής ο Πατριάρχης σε αυτό που βγαίνει ο ίδιος. Αφού λοιπόν, λέει ο Πατριάρχης, σβήσουν όλα τα φώτα, σκύβω και εισέρχομαι στον πρώτο θάλαμο του τάφου. Υπάρχει ένας προθάλαμος στον Παναγίου Τάφο. Από εκεί, μέσα στο σκοτάδι, βρίσκω το δρόμο για τον εσωτερικό θάλαμο του τάφου, όπου αποτέθηκε το σώμα του Ιησού. Εκεί γονατίζω με ιερό φόβο και λέγω συγκεκριμένες προσευχές, οι οποίες έχουν μεταβεβαστεί σε μας διαμέσου των αιώνων και αφού τις έχω αναγνώσει, αναμένω. Μερικές φορές μπορεί να περιμένω μερικά λεπτά, αλλά συνήθως το θαύμα πραγματοποιείται αμέσως μόλις διαβάσω τις προσευχές. Από τον πυρήνα της πέτρας, η οποία καλύπτει, έτσι, ο τάφος του Κυρίου μας καλύπτεται από μια πλάκα, μια πέτρα, μάρμαρο, από την πυρήνα λοιπόν της πέτρας, υπό την οποία είχε τεθεί το σώμα του Κυρίου μας, ένα απροσδιόριστο φως αναδύεται ξαφνικά προς τα έξω. Δηλαδή, σαν να βγαίνει από μια πηγή αυτό το φως. Συνήθως έχει μπλε απόχρωση, αλλά το χρώμα μπορεί να αλλάξει και να πάρει πολλές διαφορετικές αποχρώσεις. Δεν μπορεί να περιγραφεί με ανθρώπινους όρους. Το φως αναδύεται από την πέτρα σαν να αναδύεται από μια λίμνη. Σχεδόν μοιάζει σαν να έχει καλυφθεί η ταφόπλακα από ένα σύννεφο, αλλά δεν είναι σύννεφο, είναι φως. Είναι το Άγιο Φως. Αυτό το φως κάθε χρόνο συμπεριφέρεται διαφορετικά, που δείχνει ακριβώς ότι δεν είναι ένα φυσικό φως. Μερικές φορές καλύπτει μόνο την ταφόπλακα, ενώ άλλες φορές γεμίζει ολόκληρο το κουβούκλιο, ώστε οι άνθρωποι που στέκονται έξω από τον τάφο και κοιτάζουν μέσα, βλέπουν να έχει γεμίσει με φως. Αυτό το φως δεν καίει. Στα πρώτα λεπτά μπορείς να ακουμπήσεις παντού, στα χέρια σου, στα μαλλιά σου, στα γένια σου, αυτό το Άγιο Φως και να μην καείς. Ποτέ δεν έχει καεί η γενιάδα μου σε αυτά τα 16 χρόνια που είμαι Πατριάρχης στην Ιερουσαλήμ και έχω λάβει το Άγιο Φως. Το φως έχει διαφορετική σύσταση από ένα φυσιολογικό φως που καίει σε μια κανδύλα. Σε ένα συγκεκριμένο σημείο το φως ανέρχεται προς τα πάνω από την πλάκα του τάφου του Κυρίου μας και σχηματίζει μια στήλη της οποίας η φλόγα έχει διαφορετική φύση, έτσι ώστε είμαι ικανός να ανάψω τις λαμπάδες μου από αυτό το φως. Κατά αυτόν τον τρόπο, αφού λάβω τη φλόγα στις λαμπάδες μου, εξέρχομαι και δίνω το φως πρώτα στον Αρμένιο Πατριάρχη και μετά στον Κόπτη. Έτσι είναι το τυπικό. Μετά μοιράζω το φως σε όλους τους παρισταμένους στο ναό. Βιώνουμε πολλά θαύματα στις εκκλησίες μας και τα θαύματα δεν είναι κάτι παράδοξο για μας, όμως κανένα από αυτά τα θαύματα δεν έχει την διεισδυτικότητα και τον συμβολισμό που έχει το θαύμα του Αγίου Φωτός. Το θαύμα είναι σχεδόν σαν ένα θείο μυστήριο. Μετατρέπει την Ανάσταση του Χριστού σε κάτι ζωντανό, όχι δηλαδή μια ανάμνηση έτσι, ούτε μια ιδέα, ούτε μια τέλος πάντων φαντασία. Μετατρέπεται τρόπον να η Ανάσταση του Κυρίου μας σε κάτι ζωντανό, δηλαδή στο Άγιο Φως, σαν να έχει συμβεί μόλις τώρα. Βρίσκομαι στην Ιερουσαλήμ από το 1939, όταν ήρθα στην πόλη σε ηλικία 15 ετών. Έχω παρακολουθήσει την τελετή του Αγίου Φωτός όλα αυτά τα χρόνια και έτσι έχω υπάρξει αυτόπτης μάρτυρας του θαύματος 61 φορές. Για μένα δεν τίθεται ερώτημα εάν πιστεύω στο θαύμα ή όχι. Γνωρίζω ότι είναι αληθινό. Αυτή είναι η μαρτυρία που κατέθεσε ο Πατριάρχης Διόδωρος ο Πρώτος την περίοδο του Πάσχα του 1998. Η περιγραφή της είναι τόσο αναλυτική και αποκαλυπτική που δεν επιδέχεται κανένας σχολιασμού. Τώρα, όπως είπαμε, υπάρχουν ακόμα και κληρικοί, ακόμα και του Παναγίου Τάφου παρακαλώ, ακόμα και επίσκοποι, οι οποίοι όχι απλώς αμφιβάλλουν, αλλά επιτίθενται ως φωτομάχοι εναντίον του Αγίου Φωτός. Διευκρινίζει ο Πατριάρχης, γιατί είπε και άλλα στη συνέντευξη, πήραμε μόνο το τμήμα που μας ενδιαφέρει, ότι πράγματι την παρουσία του Αγίου Φωτός μέσα στο ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου δεν τη συναισθάνονται, δεν την αντιλαμβάνονται, δεν την βιώνουν όσοι τελούν αυτήν την ακολουθία, γιατί καμιά φορά δεν μπορεί ο Πατριάρχης και κάποιος εκπρόσωπος του επίσκοπος το κάνει αυτό. Γιατί εξαρτάται από την ψυχική κατάσταση που βρίσκεται ο τελών και αναγιγνώσκων αυτές τις ευχές. Αν είναι δηλαδή κάποιος που έχει βαρημένη τη συνείδησή του, όπως λέγει ένας άλλος Πατριάρχης, νομίζω αυτός ο ίδιος, ο Δαμιάνος που ανέφερα προλίγου, το είχε πει, ότι εάν λέει αισθάνομαι την καρδιά μου ότι κάτι με βαραίνει σαν άνθρωπος, έτσι κάπου κάτι τέλος πάντων ξέφυγε, δεν μπορούσε να μετανοήσει και να αξιολογηθεί, όταν πήγαινε σε αυτή την τελετή δεν έβλεπε όλα αυτά που ακούσαμε. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, το ομολογεί ο ίδιος, που η συνείδησή του ήταν καθαρή, δεν τον ευάρωνε για κάτι τέλος πάντων ανθρώπινο, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε, κάπου θα ξεφύγουμε. Εάν δεν τον ευάρωνε, τότε βίωνε την παρουσία του Αγίου Φωτός και το θαύμα αυτό. Γι' αυτό κλείνω, αδερφοί μου, να μην ακούτε, γιατί σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε αυτό το ίδιο σενάριο. Παρουσιάζονται στις τηλεοράσεις, συνεντεύξεις, άρθρα κτλ. Σε εφημερίδες και επιτίθενται εναντίον του Αγίου Φωτός. Αλλά αν επιτεθείς εναντίον του οποιοδήποτε θέματος που αφορά την πίστη μας, μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Έκαστος είναι ελεύθερος. Αλλά εδώ έχουμε τη βίωση επί 2.000 περίπου χρόνια αυτού του θαύματος, το οποίο είναι πέραν πάσης αμφισβητήσεως και επιβεβαιώνει την αλήθεια της πίστης μας. Ο Χριστός μας αναστήθη και επειδή αναστήθη μας έδωσε παρηγορία αυτό το Άγιο Φως, το οποίο είναι ενδυμικό θαύμα, δηλαδή μόνο εκεί συμβαίνει, διότι ο τάφος του Κυρίου μας με την Ανάσταση του Κυρίου μας την Κυριακή του Πάσχα έγινε πηγή φωτός. Γι' αυτό ακριβώς αναδύεται, όπως ακούσαμε, σαν από μία πηγή αυτό το φως από την ταφόπλακα που καλύπτει το ζωοδόχο μνήμα του Κυρίου μας. Ήθε η χάρις της Αναστάσεως και το Άγιο Φως του Κυρίου μας να φωτίζει τις καρδιές μας και να μας δίνει συντριβή, μετάνοια και αλλαγή εσωτερική, διότι Πάσχα σημαίνει αλλαγή. Σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε μια νέα ζωή γεμάτη φως με τη χάρη του Αναστάντος Σωτήρου μας Χριστού, συν του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Thank you.